galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin axad ah bisha febraayo ee sanadka 2022-kana waa 20 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a warbixin ku saabsan faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qarax isnidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada beledweyne. waxaad kaloo maqli doontaan oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dhallinyarada soomaalida ee maraykanka ku nool oo la sheegay inay saameeyeen isticmaalka maandooriyaasha.
horta dhallinyaradu sideedaba qofka dhallinyarada intuu geedka ka boodu kale ka boodaa. dhallinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhallinyaro waxay ahaayeen kuwa da-doodu weyn tahay, dad khamriga u baxay, khamriga caba ayay ahaayeen. kuwo kalena waxa maarwaanada la dhaho ama xashiishada.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. dowladda belarus ayaa hadda maanta ah sheegtay in ciidamada ruushka ee ku sugan dalkaasi ay sii joogi doonaan, taasi oo u ogolaanaysa ruushka in ciidamo badan ay ka joogaan meel aan ka fogeyn xuduudda ukrain, xilli dalalka reer galbeedku ay ka digayaan in goor walba uu ruushku weerari karo ukrain. hadalkan ayaa ka soo baxay ama soo baxay xilli madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ruushka valadimir putin, taasi oo qayb ka ah dadaalkii ugu dambeeyey ee lagu doonayo in looga hortago dagaal culus oo ka dhana ukrain. moscow ayaa horey u sheegtay in soddonka askari ee ka jooga belarus ay halkaasi u joogaan inay dhoolatuus la fuliyaan xulafadooda dalkaasi, ayna howshoodu dhammaan doonto 20-ka bishan oo ku eg maanta. laakiin iyadoo ay ahayd inay maanta baxaan, ayaa wasaaradda gaashaandhigga ee belarus waxay sheegtay in putin iyo dhiggiisa belarus alexander lukashenko ay go'aansadeen in joogitaankooda uu sii socdo, iyagoo isla soo qaaday inay jiraan dhaqdhaqaaqyo militari oo ka jira xuduudda ay wadaagaan iyo xiisadda ka taagan ukrain. tallaabadan ayaa loo arkaa mid sii kicinaysa xiisadda ka taagan ukrain oo hadda wajahaysa duqeymo ay ku qaadayaan ciidamada gooni ugoosadka ah ee ay raashiya taageerto iyo ciidamada ruushka ee reer galbeedku ay ku qiyaasayaan inay gaarayaan ilaa 150,000 oo askari, kuwaasi oo la dhoobay xuduudda dalka ukrain. dowladda imaaraadka carabta ayaa hadda maanta ah ka digtay weerarada sii kordhaya ee loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, sida weeraradii dhowaan dalkeeda ay ku soo qaadeen kooxaha xuutiyiinta ee dalka yemen. wasiiru dowlaha difaaca imaaraadka carabta ayaa sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo in laga hortago in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn loo adeegsado inay khatar geliyaan badqabka rayidka ayna dhaqaalaha burbur ama dhaqaale burbur sababaan. wasiirka ayaa ka hadlayay shir looga hadlayo hanaanka difaaca ee diyaaradaha droniska, kaasi oo ka bilowday magaalada abu dhabi. waxaana ka qayb galaya shirkaasi khubarada difaaca ee rayid iyo militariba isugu jira, kana kala socda dowladaha gobolka iyo kuwa reer galbeedka ay ku jiraan maraykanka, britain iyo faransiiska. imaaraadka carabta ayaa heegan sare ku jiray tan iyo markii ay xuutiyiintu weerar ku qaadeen abu dhabi 17-kii bishii janaayo, kaasi oo ay ku dhinteen 3 ka mid a shaqaalaha shidaalka. ugu dambeynna ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa hadda maanta ah si rasmi ah u daahfuray wax soo saarka koronto laga dhaliyo biyo xireenka weyn ee ay ka dhistay etoobiya webiga neil, taasi oo ah tallaabo muhiima oo qayb ka ah mashruucan muranka badan dhaliyey ee ku kacay balaayiinta dollar. abi oo ay weheliyaan saraakiil sarsare ayaa booqday xarunta korontada laga dhaliyo, wuxuuna taabtay badhanno dhowr ah oo ay mas-uuliyiintu sheegeen inay bilaabayso wax soo saarka ama dhalinta korontada ee biyo xireenka. wixii hadda ka dambeeya ma jiraan wax etoobiya joojinaya, ayuu yidhi abi. biyo xireenkan ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee qaaradda afrika marka la dhammaystiro. waxaan hadda bilownay inaan koronto dhalinno, laakiin taas macnaheedu ma ahan in mashruucani uu dhammaaday, ayuu yidhi maamulaha mashruuca biyo xireenka, isagoo intaa raaciyey in dhammaystirkiisa uu qaadan doono 2 sano iyo bar ilaa 3 sano. biixriinkan oo leh awood uu ku dhalin karo koronto dhan 6500 oo megawatts ayaa waxa uu ahaa mid ay ka dhalatay xiisad ka dhaxalaysan Itoobiya iyo dalalka kale ee wabiga la isticmaalo ee Suudaan iyo Masar. Itoobiya ayaa biixriinkan dhaamisay laba jeer oo hore, balse xuuliga lagu shubayo iyo xaddiga biyaha ee la siin bayn doono xilliga abaarta ayaa ah mid aan wali wax xal ah loo helin. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan. Magaalada Beledweyne waxaa maanta ka bilaabatay doorashada kuraas ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka xubnaha ka soo galaya maamulka Hirshabeelle. Kursiga ugu horreeya ee doorashadiisa la qabtay ayaa ah kursiga Hab 86, waxaana ku tartamayay Fahad Daahir Ahmed Fahad Yasin oo ah lataliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, horena u soo noqday agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee NISA. Fahad Yasin ayaa helay 70 cod, halka musharaxa la tartamayay ee Ahmed Dayib Ahmed uu helay 24 cod. Ka hor intaysan doorashada maanta qabsoomin, ayaa guddiga doorashadu waxay sheegeen inay hakiyeen doorashada kursiga Hab 86 ilaa iyo hadda ma cadda in natiijada kursigan si rasmi ah ay u ansixin doonaan guddiga doorashada heer federaal iyo in kale. Dhinaca kalena, isku socodka magaalada Beledweyne ayaa maanta xadidan kadib qaraxii ay dadka badan ku dhinteen ee shalay ka dhacay magaaladaasi. Bileyska ayaa xaqiijiyey inay dhinteen ugu yaraan 13 qof. Wararkii ugu dambeeyey ee dadkii waxyeelladu ka soo gaartay qaraxaasi waxaa warbixinta nooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Shalay dadka reer Beledweyne waxay u ahayd maalin kale oo murugo. In ku dhow 15 qof ayaa lagu dilay tiro intaa ka badanna way ku dhaawacantay. Qarax ismiidaamin oo ka dhacay Baar Xasan Dhiif oo ah goob inta badan lagu qabto shirarka iyo xafladaha siyaasadeed. Dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxay isugu jiraan siyaasiyiin iyo dad shacab ah oo haldoorka magaalada ay ka mid ahaayeen. Dadkii qaraxa ku dhintay qaarkood shalay ayaa la aasay halka kuwa kalena maanta la aasay, iyadoo magaalada ay kala xiran tahay doorashada ka socota awgeed. Xildhibaan Cabdiladiif Cumar Axmed Wadaad Yare waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Waxa uu si kooban uga warramayaa taariikhda inta uu ka yaqaano laba marxuum oo kala ah Maxamed Cabdulaahi Abtow iyo Cabdirashiid Shaacali oo ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka Hiiraan.
Walaalow, labada nin oo dhimatayba ilmo adeer ahnahay, Allah una cariisto labadoodaba. Maxamed Cabdulaahi waxaan ka aqaanaa inuu ahay nin dhalinyara aqoon-yahan ah oo shaqaysta. Arrin arrintaasaan arsi yaan ka hayaa. Allah una cariisto aan leeyahay. Cabdirashiid aan si fiican u aqaano meel kuuga dhalanay. Cabdirashiid nin dhalinyara oo wanaagsan u ahaa, dabeecad wanaagsan, ummadda oo islaamka fakiir iyo kabiir qof isku dhacan ay jirin culimo iyo caamo. Nin wanaagsan oo nin kasta soo xiiso u qabo uu ka tagaayo. Intaas markaan ka baxay xaqa dabeecadda iyo aasaasa oo ahay Allah una xariisto. Tan labaad, dugsiga qur-aanka oo kusoo dhameeyey meel la yidhaahdo Jiqlin ayuu kusoo dhameeyey baadiyaha. Anigu markaa soo galayna inuu nidaamada soo dhiganaya ugu dambeysa kadibna wuxuu aaday Argisababa iyo Nairobi iyo meelahaas oo muddo ku noqonaya waa ka yimiday dadna go-aanka gobolka Hiiraan uu noqday. Mudooyinka ambasaas oo ahaa shari ayaa si Allah u timiday Allah una cariisto waxa weyaan danaga Allah dunyaa leeyahay. Marka nin aad iyo aad u wanaagsan oo mutacallima oo sharaf leh ayaan intan ka aqaanaa, intaasaan ka aqaanaa Cabdirashiid Shaacali Allah intaas. Cabdirashiid saan qiyaasa walaalow qaryada ma kortaagnaan, laakiin xasaqiifa ummadda dhanba wada tegaysay waayahanba meesha saaray yaa laga taxweynaya meesha taxweynaya inuu ahay dad saasaan aaminsana.
Dadkii sidoo kale shalay qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ahaa Maxamed Cismaan Macuufood Cadde. Maxamed waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada kaalinta weyn ka soo qaadatay waxbarashada gobolka. Waxa uu wakiil u ahaa hay-adda waxbarashada FBNIS. Sidoo kale waxa uu wax ka aasaasay iskuulka Adalti qaybta magaalada Beledweyne. Injineer Cumar Cismaan Macuu oo la dhashay Maxamed Fowd Cadde ayaa waxa uu ka warramayaa taariikhda aqoonyahan Maxamed Cismaan Macuu.
Maxamed 1984 wuxuu ku dhashay magaalada Baardheere ee gobolka Gedo. Maxamed wuxuu ku barbaaray magaalada Muqdisho oo kaga baxay dugsiga hoose dhexe sare. Waxbarashadiisii heerka sare wuxuu ku qaatay جامعة ليرة هذا جامعة العلوم والتكنولوجيا ويمن خطالة يكسب حي حورك قاطهير في الكويت دقريقة أما باجلارته دارها تخصص كأرمها بالشدة يكون هاي نقطة غافة أرمها بالشدة ينوضعين تا يحل تخلافاتك محمد وحكسر شقيي هاي العالمية وحكم لها مركز الكويت من مملوك حقينكي سكول خديجة هاوس دكتور دلدة وحبر رشادة إفبانس وحاكلوا هاي ننكسر شقيي سكولات بدن وكي يالدن كايو دولة قولات حبوتلان وحكم لها هدى محمد توسن جيريونين ملاحظة هيئة ايديولو وكشفيسة ارماها حق الشرعية ايو خلافة حالين تخلافاتك محمد وحبر الشدي سهر كسري وحوها استي ماجستير على مستر وحق مامولك اخ ودينا قال هاد حالين تخلافاتك ايو مامولك ايو مامول وناقة هذا نحو هاي ملحة أوسر هاي دايديلو قبل كهيران
عبد الرحمن يوسف حسين شنقف أو أهل دو أيهن أيا كامل هادات كي شلايق رحا كودينتي وحاو كور رميا تاريخ دو دا يسيدو كالو جيدة دا أي هالكا أجوغين
دكتور مصطفى شيد محمود أو آه نيسك ترى أوسر شغيه هاي دا MSFSN هاي دا ريليف انترنشنال غير تعاف ماركا يا هاي إذا بدن هذا أنا هنين تختار أوريسك سوشا قسطا وهكذا وكنا غن عبد الرحمن محمد حسين وآ ثم كرهين كأريمة برشلة أخيرا وقبل اليومين وهكذا وكنا غن نين اللي جاهزه عبد الرحمن يوسف حيرني أو لبطانة لبطانة ذا قبيل كأح وهكذا وكنا نين اللي هو مجاوب عبد الرحمن عبد نيلي هذا عبد الرحمن علي فرح وقضية وضبط مجال الكتب جواها واحد يتسل إن واحد أو إنما يروح هاي الدرين فأقول لنا فوني أنا محمد أغنى اللي رادوه ومرد وحمر كل ما لي نين كاسي وهو نين فوني أنا وحفر شذا علم الدين اللي بطي يقيب تعاصمات كانت أنا كل شيء هنا اسم تعرض مجال المقصي اسم كان في أنا سيدو كان الدكتور مصطفى حقو حصوصا نين مجال البلدوين قد شيء وحقو برطي أساسيات كتبسي القرآن كأي وحفر شذا أساسيات وهو كانوا مصطفى لين دوكسيجا هوس أوروبا حي إسبانيا الأقصى دوكسيجا ده هي دوكسيجا ترند هوس أوروبا حي إسبانيا الفكرة مجال المقصود من كاس يهرج الله إنسان مثلا قال يا هاين كل وقت ولا أنت أسوأها
حسين حسن دقني VOA بلد وينه
دينا عكلنا أوروكا الشباب يا شكتي مسؤولية دوائر كان اسمي ذا من تأها إسلايك دعيم مجال ذا بلد وينه كاسي أو يكون إنتان in ku dhow ama ku dhowaad 15 qof weerarkan ayaa waxa ka dambeeyay weerarkan ayaa ku dambeeyay weeraro ee al-shabaab ka geysanayeen deegaanka kamid ah dalka iyadoo todobaadkii horena weeraro ay ka geysteen magaalada Muqdisho hadaba wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle ayaa awooda iyo weerarada ururka al-shabaab waxa uu ka wareystay madaxa hay'adda Hiraal Hussein Macalin
dabcan awooda kordhaysa oo shabaab waxay ahayd wax mar walba kor u socota sababta keenaysana waxay ahayd howl waqtiga dheer oo aanan iyaga dagaal ugu jirin ayaa keenaysa laakiin arrinta hadda soo kordhaysa waxay tahay doorashada maadaama ay jiidantay khilaaf badan hareereeyay ciidamadii qaranka siyaabo amniga guud u heelinayaan loo isticmaalay ayaa waxa ka dhalanaysa in dulduleelo waaweyn xagga amniga ka yimaado sidaas ayay ku hadda u agtahay in ay weeraro waaweyn oo aanan 10 sano ka badan la arkin ama qaraxyadii caadiga ahaa oo waydaan soo yaraanayay inay soo xoogaysteen
markaas fiirsay in qaraxyadii yaraadeen oo dawladdu gaar ahaan Muqdisho kale si uu maartay daal socday laakiin habeen dhaweeyto dhaw kale ma farriin bay dirayeen masa awoodi al shabaab marka la soo laabto marka loo fiiriyo dadku sidee u dareemeen
dabcan arrinta shabaab xagga military ay xoog saareen labada sano u dambeysay oo ay dulal badan oo ay dawladdu gacanta ku haysay kala wareegeen galmudug ah ugu badnaato iyo labadan shabeelle oo ay maareeyeen culays military oo xoog saarayeen marka maqnaanshaha farxiyada waxay ku bedeleen in ay maareeyeen xagga military-ga awood saareen sida hadda muuqatana habeen dhaweyd weerarka ay keeneen wuxuu ahaa weerar military oo magaalada Muqdisho aysan arkin muddo 10 sano ah
waxa dhahday military ahaan way is abaabuleen awood inta ka timid ma gudahay awood ka helay musabbanaanka al-shabaab loogimid
wa hawlo iswata dabcan maad ka yiraal wuxuu aad u soo bandhigi jiray dhaqaale aad fara badan oo ay arursadeen dhaqaale arursiga wuxuu u sahlay in ay ciidamo iyo qalab iyo dhulal aysan maamuli karin inay ay tagaan marka laba sano ayay waxay wadeen ciidanka inay tirada ay ahaayeen badiyaan qalabkoodii inay badiyaan noocyadii ay ku howlgali jireen inay badiyaan sababtaas ayaa u sahashay in dhul aysan weligood gaarin oo ay galmudug u badan tahay inay hadda maamulaan
laakiin dowladdu ama la tababaray ciidamo xoogba Turkiyada meelo kale markaa fiiriso in laga faa'iideysto ciidamadaas miisaan al-shabaab la dagaalami karin
dabcan ciidamadu ma aha tiradooda iyo qalabkooda ciidamada kaligeed ma aha ciidamadu waa inay ku shaqeeyaan objectives ama hadafyo loog yahay hadafyadii ayaa dowladdu ay ka mashquulshay muddo 2 sanadood ah oo doorasho jiitan ah ay dalka ku dul socotay meeshaas ayaa marka waxa keenaysa ciidankii in qaab siyaasadeysan loo isticmaalay uu aanan qaabkii loogu talagalay inay cadawga gudaha iyo dibadda ay ka difaacaan dalka
kaasina wuxuu ahaa madaxa macadka Hiraal ee magaalada Muqdisho Xuseen Macalin Maxamuud wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle markana Soomaaliland guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta daah furay qalab cusub oo lagu hubinayo codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland kaasi oo Taiwan ay ugu daqday hadaba gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland Cabdirashiid Maxamuud Riyara ayaa uga warramay wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakule
runtii bandhigan maanta waa laba arin waa daah fur mashruuc cusub oo runtii qalab dunidu waa ku yar amaan udana isticmaalin oo doorashooyinka lagu qabto oo ay naga caawisay dowladda Taiwan aanu aad ugaga mahadnaqayno iyo tijaabadiisi qalabka maadaama uu cusub yahay in la tijaabiyo marka qalabkaas waxa weeyaan Soomaaliland waad ogtiino marka hore waxaa la sameyn jiray diiwaangelin biometrica oo qofka indhaha laga qaado oo xogtiisa la xafido laakiin waxaa maqnaa qaybtii akhriyi lahayd marka la hawlgelinayo xogta marka arrintan maanta waxay ku saabsan tahay qaybtii akhriyi lahayd xogta ee meel walba la geynayay ee qof kasta indhaha loo saaray weeye ee qof walba soo saaray si macluumaadkiisa iyo inuu qofkii sax ahaa yahay marka arrintan guud ahaan waxay noqonaysaa in doorashooyinkeenu noqdaan xor iyo xalaal boqolkiiba boqol oo aanu jiri doonin qof ama kaar kale oo u egyahay qaata ama si kale isugu daya sababta waxa weeye maanta waxaa muhiima qofka ishiisii ilaahayna subxaana watacaala sidaa ogtihiin il ilamidii ma jirto qof walba il gaara buu u sameeyey marka qof il kale sheegan kara ama kaar kale sheegan kara ma jiri doono haddii alla ka dhigo
markaa guddoomiye haddii dadku sii fahmaan tusaale ahaan berigii hore markaad habka baarista casriga ama xog diiwaangelinta xogta qofka la qaado waa laysu eegayo qofkan shaqaynaya isu eegayay qofka iyo kaarka oo dabeetana hadduu la eegaadana hakad gelinaya ama sii hubinayay markaatan waxay ka dhigan tahay in mashiinku akhriyo marku qofku kaarkan la yimaado goobta codbixinta
sidaa weeye bila aadanku dee uu sawirku isbedeli karaa qofku magaranaysaa waxaa laga yaaba goobta uu ku jiraa ama uu ku qabanayaa shaqada inay goob iska madow tahay goobaanu aad wax uga arkaynin dad isu eg baa jira oo wejigoodu isku mid yahay oo aadan kala garanaynin marka waxay meesha ka saaraysaa taas in la dul saaraado ama doorashadu ay magaranaysaa noqoto wax qofka bilaaadanka aragtidiisa ku xiran waxay noqonaysaa wax mashiinkaas aan cidna aqoonin ku xiran qofkaas haduu ku jirana sheega haddaanu ku jirina diida
waxaa jira dad badan waxay xasuuyiin mararka qaarkood xagga laydka oo kale ama mashiinada oo kale marka qaar ba cilada ku yimanaysay marka ma damaanad qaadaysaan in qalabkani ha dhowto sida imika u tijaabisaan inta karaankiina uu shaqeeyo gudoomiye
runtii deo saasaan ilaahayna ka rajaynaynaa qalabkuna yahay waa qalab cusub dabkiisa iyo wixiisa uu wataa runtii mashiino kanu isticmaali mayno waxaanu isticmaalaynaa bahala power ban la yidhaaho oo maaragtay chargerisa laptopkuna dee uu buuxaa batterigiisiiba wataa kaasna maalintaas waana maalin qura shaqadu maalintaa kaa hadduu ka yaraadona kaasaa loo sidaa waxa kale oo deeyada lafteedu backup noo ah in case oo dee technologygaas wax ka sii noqdaan ama shaqadaas waqti kooba socon weydo at the same time waxaan haysanaa formuladii hore iyo kaarkii hore oo iyada ayaa backup noo ah oo haddii goob goobaha ka mida uu mashiinka aba wax ku yimaadaan ama istaago shaqadu isma taagaysa waxay ku soconaysaa qaabkaynu awalba ku geli jiray oo dadka kaararkoodii ayay ku gelayaan laakiin inta uu shaqaynayo isaga ayaa lagu qabanayaa indhaha loo saaraya qofka waana hubin aan wax ka dhiman jirin qofka codaynaya la hubinayo waxaana loogu daahay dee sanadkii tegey ayaa dowladda taiwan naga bixisay lacag 2 million aanu qalabkaas soo siisanay marka aad iyo aad baan iyagana runtii uga mahadnaqaynaa waxay noo dhammaystireen qaabkii automatic ahaa ee doorashooyinka lagu qabanayay oo aanay jirin runtii dunida dowlad isticmaashaa ma jirto
hore waxaa laydin odhan jiray afrika hal dal baydin ka horreeyey somaliland ahaan biromitica ama arag sugaha isha in maaragtay xog laga qaado tanna maxay uga dhigantay somaliland
qolada markaa hore waxay ahayd waxaa lagu tartamaya waxay ahayd taa xogta lagu qabanayo ee kaarka lagu samaynayo laakiin tan iminka goobta la geynayo ee codbixiyaha lagu hubinayo cid isticmaashaa ma jirto dunida inaga kowka
na hab kale oo degmooyo doorashooyinka aad tijaabo kaga qaadi jirteen dhowr example ama dhowr goobood oo iyagana ah codbixiyaasha in la hubiyo isku xidhka netwerka waxaasoo dhan taa iyadana ma laga yaaba inaad samaysaan
iyadana waa samaynaynaa insha allah bisha soo socota ayaanu samaynaynaa degmooyinka aanu maaragtay degmooyin kooban because iyada waxaa sababaya dadku waa kala jaad duruufahooda kala jaada waxaa laga yaabaa dadkan magaalada lagaga qaaday dee indhaa la akhriyayaa dad soo seexday dad iska ladan dad hawshoodu ma garanaysaa marka tuulooyinka iyo dibadda waxaa loogu baxayaa in lala kulmo dad dhibaataysan dadaan seexan dad indhahoodu ma garanaysaa layno had iyo jeer qayb weyn waxaa ka qaata isha hurdada ilaahay ugu talagalay waxaa qasab ah inaanu nolosha dadka oo dhan ka qaadno meeshay taalaba
diiwaangelinta codbixiyaasha taasi goormay bilaabmaysaa gudoomiye
voter registration-ku wuxuu runtii qorshaha hadda annaga noo yaala waxa weeye inuu marka rabadaan laga baxo bilaabmo may aanu qabanno haddii alla ka dhigo sababta waxa weeye waa ogtiino imika dee dalkiina abaaraa ka jira rabadaanna waa soo socotaa marka howlaha iyaga xafiisyada iyo diyaargarowga iyo howlaha kalaanu dhammaysanaynaa muddada 2 bilood haddii alla ka dhigo oo ilaahay dee raxmaadkiisana ina siiyo waa ka sugaynaay waxaanu bilaabaynaa bilowga may insha allah
goormay is leedihiin doorashada madaxweynaha waad ka diyaargaroobi karaysaan oo waa qaban karaysaan
wallahi doorashooyinku dee horta waad iska ogtahay oo xilli bay leeyihiin komishinka doorashooyinkana waxa weeye sharciyad baa u taalo ku shaqeeya sharciga komishinka u yaalaa waxa weeye inuu 120 cashe ka hor doorashada la qabanayo ku dhawaaqo marka iyada waxaanu leenahay dee hadda haya calasala ayay haddeeda aan gaadhno diiwaangelintaan qabanayna hawshaasaan qabsanayna insha allah waqtiga sharciguna farayana dee hawsha iyadaanu iyana qabsanaynaa markaas waanu ku dhawaaqi doonaa haddii alla ka dhigo
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga doorashooyinka somalilan cabdirashiid maxamuud riyaraac wuxuuna u warramayey khadar maxamed cakule markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha nuur xasan nuur bukhaari ayaana soo diyaariyey soona jeedinaya
daroogadan eedada dilaga ayaa la sheegay inay kamid tahay dhibaatooyinka ugu waaweyn ee ay hadda wajahayaan qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ku nool Mareykanka, gaar ahaan gobolka Minnesota. Sida ay VOA-du u sheegeen, khubarada caafimaadka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida, dhalinyaro dhowr ah ayaa u dhintay kaniini maandooriye ah oo ay qabatimeen, kaas oo wadnaha istaajiyey kadib markii ay u qaateen si xad dhaaf ah. Haddaba sidee ayay mushkiladani bulsho ku bilaabatay? Maxaa kaga aadan waalidka iyo hogaamiyeyaasha bulshada Soomaalida? Sideese loogaga hortagi karaa laguna caawi karaa dhalinyarada? Waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida ee Minnesota, si gaar ahna isaga xil saaray caawinta dhalinyarada maandooriyaha isticmaasha ee gobolka Minnesota.
Cabdiraxmaan, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waan dhowahay, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay walaalkay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi xaaladda guud ee dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota.
Walaalow, marka hore aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinayaa arrinta iyo xaaladda dhalinyarada, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Waa marba marxalad ayay gashaa, waxayna inta badan wax la qabaan dhalinyarada dalka Mareykanka. Marka dhalinyaro aad iyo aad u wanaagsan way jiraan, kuwo tiradoodu yartahay oo iyaguna duruufo iyo dhibaatooyin haystaanna way jiraan. Marka inkastoo dhibaatooyinkaas 3 sano hadda lasoo dhaafay ama 4 sano hadda lasoo dhaafay ay isbedeleen oo dhibaatooyin ka duwan ay yihiin kuwii hore ee dhalinyarada lagu bartay, haddana alxamdulillah yani dhalinyarada waxaa la dhihi karaa xumaan iyo wanaagba way leeyihiin. Marka inkastoo inta badan aan maqalno xumaantooda.
Waaye, waa mahadsanta. Marka haddii aan mawduuca usoo daadegno, aan toos u galno, goorma ayaa lagu arkay dhalinyaradaasi tirada yar ee Soomaalida ah ee isticmaala mukhaadaraadka gobolka Minnesota?
Horta dhalinyaradu sideedaba qofka dhalinyarada intuu geed ka boodo tala ka booda. Dhalinyaradu markii hore waxay isticmaali jireen muqaadaraad iyo maandooriyaal kala duwan. Waagii hore waxyaabaha isticmaali jireen adigu dhalinyaro waxay ahaayeen kuwa da'doodu weyn tahay, dad khamriga u go'ay, khamriga caba ay ahaayeen, kuwa kalena waxa marwaanada la dhaho ama xashiishada ayay isticmaali jireen dhalinyarada da'da yar. Marka maandooriyaashaas ayay inta badan waxa waalidku yaqaaneen dhalinyarada markaas cusub iyaguna madaxa la soo kacayana buluudu inta badan waxay ka bilaabataa sigaar. Dad waxay ahaayeen sigaarkii waxaas isticmaala, laakiin adigu hadda 4 sano u dambeysay, gaar ahaan 3 sano u dambeysay, waxaa fara kulul dhalinyarada Soomaalida ku haya oo dhalinyaro badan oo rag iyo dumarba leh ay u dhinteen aad iyo aadna oola tacaalayaan maandooriyaha ama buluudda loo yaqaano opioidka oo noocyo badan la, gaar ahaan kiniino macmil ah. Marka adigu laga soo bilaabo 2018 waxaa bilaabatay maandooriye la dhihi jiray K2 oo ahayd adigu xashiishad macmil ah oo mararka qaarkood lagu dari jiray xitaa dawada jiirka lagu jilo oo aad halis u ahayd ayaa ku bilaabatay. Kadib waxaa bilowday 2019, 2020, 2021 iyo sanadkan haddaan ku jirno 2020, kininadan ama maandooriyaha noocan loo yaqaano opioidka oo iyaduna synthetic ah, macnaheedu waxa weeye waa wax macmal ah oo lagu sameeyay meel lab ah, labkaasna uu yahay lab suuqa madow ah. Marka kininadan kiimikada iyo drugska ku jira lama oga waxa ay yihiin, waana wax halis ah oo dadku ay u dhintaan marka qaarkoodna maaragtay hospital muddo badan u galaan ama koma u galaan kasoo kici waayaan.
Wax yar ka hor intii aanu dhicin COVID-19, warbixin aan helno waxay sheegayeen in dhalinyaro dhowr ah ay ugu dhinteen meelo ka mid ah Mareykanka, waa dhalinyaro Soomaali ah, gaar ahaan Minnesota. Marka guud ahaan Mareykanka dhibaatooyin badan ayaa laga sheegay COVID-kii kadib oo dad badan in ay daroogada gaar ahaan tan hadda atilmaamtay ugu dhinteen. Marka maadaama aad dhalinyarada u dhaqdhaqaaqdo, maxaad nala wadaagi kartaa ma jiraan dhalinyaro u dhintay labada sano ee la soo dhaafay?
Haddana aan wada hadlayno laba bii ka hor gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay. Gobolka Minnesota, anigu jimco walba waxaan taaganahay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee Cedar la yaqaano, magaalada Minneapolis loo yaqaano Cedar, ayaan habeen walbo jimco ah 8-10 banaanka ayaan taaganahay in dhalinyaradaas duruufuhu haystaan, gaar ahaan balwadda u go'ay sidii uga warhayn lahaa u caawin lahaa. Marka dhalinyaro way jiraan overdose-kaas uu ku dhacay, nasiib wanaag weli hadda inta sanadkan cusub oo bilowday intaan banaanka taagnaa waan arkay dhalinyaro overdose ahaan iska badiyay kininkii, laakiin isla markiiba laga gaaray oo badbaaday. Laakiin dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu marka ay arrintan u dhimato, ma aha dhalinyarada banaanka ama jidka keliya taagan, ma aha maandooriyahan waxaa isticmaala dhalinyaro wax barta, kuwa shaqaysta, kuwa guryahoodii jooga, waalidkood la jooga, qaar xitaa qoysas iyo xaasas leh ayaa isticmaala, wax la dareemi karana ma aha. Marka mararka qaarkood qofku xitaa gurigiisa isagoo jooga ayuu u dhiman karaa overdose-ka. Waalidkana markaas waxay sameeyaan iyagoo ka baqaya in dadku ay wax ka sheegaan qoyskaas ama gabadhooda ama wiilkooda dhimatay, ayay waxay leeyihiin wiilkayga ama gabadheeda waxa u dhimatay heart attack. Marka carqaladaas ayaa jirta, laakiin su'aashaada haddaan ka jawaabo, way jiraan dhalinyaro u dhintay kininadan, gaar ahaan opioidka macmalka ah. Gobolka Minnesota kaliya ma aha, gobollo kale oo Mareykan kamid a Soomaalidu degan yihiin sida Columbus, Ohio kale, way u dhinteen.
Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan Mukhtaar. Bal aan haatan u dhaadhacno dhinacii dhegeystayaasha. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo.
Magacay waxaa la dhahaa Mahdi, waxaan kasoo hadlayaa magaalada Minneapolis. Su'aal baan waxaa u qabaa Cabdiraxmaan. Cabdiraxmaanow, waxaa jira dhalinyaro badan oo maandoorada suubiyo iyo waalid ciyaalkaas dhalay oo aan waxba ka aqoon maandoorada waxa ay tahay. Marka sidee baa marka waalidka aan aqoon maandoorada waxay tahay ee dhalinyarada maasuubiyo maandoorada oo xishoona ama la dhuumanayo, labadaas group sidee baa niyo la isku waafajin karaa ama maarata wax lagu bari karaa? Because groupkaas waa group badan, groupka dhalinyarada daroogada suubiso iyo waalidka aan ka warqabin ama aan garan karin maandoorada nuuca u eg tahay.
Mahdi, aad aad ayuu mahadsan yahay, waana su'aal muhiim ah. Sidaan kuu sheegay, horta waddankan Mareykanka guud ahaan waxaa isticmaala oo ama si khaldan u qaata maandooriyaasha ama gaar ahaan kiniinada xanuun baabiyaha ah 1,900,000 qof oo Mareykan ah, 1.9 million ayaa waddanka Mareykanka. Marka cilladan ama dhibaatadan waddanka Mareykanka ayay haysataa, labadii sano lasoo dhaafay ugu yaraan 800,000 maaragtay oo waxaa u dhintay qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay, gaar ahaan kininadan maandooriyaasha ah oo opioidka ah. Jaaliyad walba oo Mareykan ah way saameysay. Soomaalideena maadaama aan nahay dad aad u yar, inta badanna dad qofku markuu balwad barto ama khamri ama xashiishad ama balwad nooc markuu barto lagu caayo, aadna ma aragtay dad muslimaan nahay dhaqan ahaan qofkaas si gaar ah bulshada looga sooco. Arrintan opioidka marka way ka duwan tahay. Kiniinkan cunugu qaadanayo ur ma laha, sida khamriga ma soo uro, sida xashiishadoo kale ma soo uro, sida sigaarkoo kale wax urkiisa dareemi kara ma ah. Dhalinyarada iyagoo gurigooda jooga ayaa mararka qaarkood technology-ga intay qofka ka dalbadaan lacagtana ay ku dhiibaan cash app-ka ama siyaabo kale, guriga loogu keenaa mararka qaarkood iyagoo xaafadooda jooga. Marka waalidka waxaa la rabaa, waxaa jira isfahan waa badan, waalidkii oo aqoon u lahayn maandooriyaashi iyo dhalinyaradii oo iyaguna balwadii qarsanaya, waalidka markay ogaadaanna in ubadkoodu ay maandooriyaashan isticmaalaan, waxay sameeyaan meeshii caawinaad rasmi ah ay u raadin lahaayeen cunugooda ama gabadh ha noqoto ama wiil ha noqoto, way qarsadaan. Soomaaliduna waxay dhahaan waxaad qarsato wuu qarsadaa. Marka taas ayaa keenaysa in dhibaatada ay sii badato. Waxaan arkaa xitaa caruurta hadda isticmaasha da'doodu maalinta ka dambeysa in ay sii yaraanayso oo marka qaarkood 13 jir xitaa da'du ay gaartay. Marka waxa addiction kala dhaho ama guud ahaan qofku inuu maandooriyaha si zaid u isticmaalo una joojin karin isticmaalka waxay keentaa heer qofkaas wax walba waxa uga muhiimsan inuu kiniinkaas ama uu qaato drug gas inuu qaato hurdada ay uga muhiimsan tahay cuntada ay uga muhiimsan tahay nolosha dhan ay uga muhiimsan tahay maadaama uu yahay cudur qofka ku dhaca marka wacyigelin waa wax loo baahan yahay dhalinyaradina inta yaryar yihiin in laga wacyigeliyo oo waliba maandooriyaasha noocyada kala duwan ay yihiin la tuso si ay uga taxadaraan barnaamijyo wacyigelin loo sameeyo waalidkana in la wacyigeliyo oo cunugooda xitaa mararka qaarkood hadeeba dhacdaba inuu kiniinkaas qaato waxaa jira irbado loogu talagalay irbad naarkan la dhaho oo loogu talagalay qofka lagu dhufto inta gargaarka degdega ambulance ama dhaqtarka uu kasoo gaarayo qofkaas la isku dayo in lagu badbaadiyo inuu sii neefsado naftiisana lagu badbaadiyo marka waa arrin muhiima loona baahan yahay in wacyigelin la sameeyo
waa tahay waa mahadsantahay cabdiraxmaan dhegeystihii kusoo weydiiyey mahad isna aad buu u mahadsan yahay dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa cabdiwahaab maxamed garbey kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaan salaamaa ahda v o eda iyo martida barnaamijka ustaad cabdiraxmaan mukhtaar haddii aan su-aashayda u gudagalo dhibaatada dhalinyarta soomaaliyeed maandooriyaha uu ku haayo sanadihii ugu dambeysay aad ayay usoo korortay guud ahaan dalka Maraykanka ustaad gobollada kale ay soomaalida degan tahay sida Ohio gobolka aan kaala soo hadlaayo iyo gobollo fara badan oo soomaaliya ay degan tahay dhibaatada waa ka wada jirtaa sidee laisaga kaashan karaa wax xiriir ahoo gobollada kale soomaalida degan idin kala dhexeeyo si arrinkan lagu hortago ma jiraa waa mahadsanta
waa su-aal muhiim ah horta soomaalidu gobol walba ay joogaan meel walba ay joogaan waa dad isku xiran maanta qof dhalinyaro ah ama bulshada markuu qof dhinto ama arrimahana kale u dhinta dad waxaan nahay warka markiiba heli og laakiin markay noqoto arrimaha wacyigelinta ah ee la xiriirta arrintan xaqiiqdii ma jiro wax wada xiriir ah bulsho ahaan arrintan waan ka seexanay wacyigelin badan iyo dadaal badan oo aan iska saarnay malaha anu waxaan dhihi karaa dhalinyaradeenna iyo qoysaskeenna waan dayacnay annaga ayaa mas-uuliyaddaasena saaran tahay bulsho ahaan dhammaanteen qof yar iyo qof weynba horta in laisku duubnaado dadkeenna aqoonta u leh waxaan fahamsan ama dareenku uu weli uu ku haray inay u damqadaan oo isku dayaan in barnaamijyo lagu wacyigelinayo bulshada qof yari qof weynba waalidiintii in la sameeyo isku xirnaanshahaasna waa muhiim lama kala maarmo sababtoo ah dhibaatada kale hadda jirta waxay tahay dhalinyarada soomaalidu hadda ma isticmaalaan keli ah maandooriyaashan waxay ka mid yihiin dadka hadda ka ganacsada oo maaragtay waxa ka ganacsanaya gabdhihii wiilana isugu jiraan waxaan rabaa dadweynaha barnaamijka dhegeysanaya inay ogaadaan wiilal keliya ma aha waxaa maandooriyaashan isticmaala gabdhaha way u fududdahay inay qarsadaan sababtoo ah way asturan yihiin qamaarkii iyo jalaabiibta ay xiran yihiin laakiin gabdha aad u tiro badan ayaa isticmaala maandooriyaashan laftigooda marka isku xirnaanshahaas iyo wacyigelintaas waa loo baahan yahay laakiin waxaan isleeyahay waa wax meesha hadda aanan oolin kana maqan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegayno dhibaatooyinka maandooriyaasha kuwooda dilaaga ah ay ku hayaan dhalinyarada soomaalida ee Maraykanka gaar ahaan gobolka Minnesota waxaa marti noogu ah cabdiraxmaan mukhtaar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada soomaalida gobolka Minnesota aadna u caawiya dhegeyste kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudubno
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa raxmo maxamed aadan kasoo hadlaysa gobolka Minnesota waxaan salaamaa bahda v o a iyo martido waxaan ahay hooyooyinka soomaaliyeed ku nool Maraykanka waana dibaysaa arrinta taroogada ciyaal maalmahan soo korortay sidee loogu hortifid karaa ustaad oo maxaana kula tali lahayd hooyooyinka soomaaliyeed iyo ilmahooda
waa su-aal aad muhiim u ah walaashay raxman waan salaamayaa hooyooyinka soomaaliyeedna xaqiiqdii waa lafdhabarta bulshada waana dadka arrintan aad
u saameysay oo marar badan aan ka wada hadalnay, aanan ogahay dhibaatadan sida ay uga walwalsan yihiin. Ka hortaga horta qoys walba arrintan sidaan sheegay dalka Mareykanka oo dhan arrin saameysay weeye. Waxyaabaha hadda jira qofka dhalinyaradana balwadda markuu bilaabayo labo meel ayuu ka bilaabaa oo u horseeda waa qof ay saaxiibay yihiin oo saaxiibkiis ah ayaa marka u horeeya qofkaas bara oo u dhiiba ama qof qoyskiisa ka mid ah. Labada meel oo horta ay ka bilaabato balwaddu waa taas. Hadda maadaama da'da dhalinyarada maanduuriyaasha isticmaalay aad u yar tahay, dugsiga hoose ayay ka bilaabataa ama middle schoolka waxa loo yaqaano, waa meesha hadda waxaa ka bilowda sigaarkii waxaa bedela sigaar ka duwan oo vaping la dhaho electronic ah sida qalinkoo kale ah, waalidkuna ayna dareemi karin, jeebkana la gashan karo oo aan soo ureynin. Marka waalidka waxaa la rabaa midda koowaad caruurtooda inay ka warhayaan iyaga mas-uuliyadooda tahay, waana dareemi kartaa cunugaagu marka uu balwad bilaabo waxaad arkaysaa hurdadii oo ku yar, isagoo cuntadii diidaya, isaga oo culayskiisii uu isdhimay oo caatoobay, isagoo waxaad arkaysaa mar walba lacag ku weydiisanaya, ama waxaa arkaysaa inuu qofkii uu bilaabo waxqaad ama ooyo. Waxyaabaha waalidiintu marka ay samayn karaan waa inay waxyaabahaas kale u fiirsadaan, ubadkoodana ay la saaxiibaan, su'aalana ay weydiiyaan, caruurtooduna saaxiibada dadka ay leeyihiin horta ay ogaadaan. Midda loo baahan yahay waxa weeye wacyigelin sax ah oo caruurtan intay yar yihiin, xitaa goobaha caruurtu ay dugsiga qur-aanka u tagaan sabti iyo xad walba, iyo masaajidada, meelaha dhalinyaradu ay joogaan iskuullada in loogu tago laga wacyigeliyo, waa qorsho maaragta loo baahan yahay. Anigu hadda shaqsi ahaan barnaamijka aan sameeyo ee daryeel dhalinyaro waxaan ku tala jiraa wacyigelin arrimahan la xiriira oo iskuullada xitaa caruurtaan ugu tagayo, waalidiintiina aan wacyigelinayo, culimmadii iyo macalimiinta dugsiga xitaa aan rabina wacyigeliyo ayaan hadda ku tala jiraa oo aan muddo kasoo shaqaynayay. Marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye ubadkaaga adiga mas-uulka, marka hore saaxiib la noqo, qofkay saaxiib kale yihiin ogow, taxadar dheeraad ahna samee, isku day adigana inaa wax ka ogaato maandooriyaashan maadaama da yar hadda dhalinyaradii ay balwada ku barteen.
Waa tahay dhageysta kale ayaa isin hadda khadka ku jira.
Bismillaahirrahmaanirrahiim, magacaygu waa Cabdiqaadir, degan magaalada Poland ee gobolka Maine. Waxaan rabaa dhexmaan inaan weydiiyo arrintan opioid crisis-ka ama overdose-ka waa mushkilad guud oo waddankan Mareykanka ku jirta, gaar ahaan waa mujtamaca Soomaalida dhalinyaro badan ay ogeyn tahay. Marka Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan weydiiyo intii hawshaani uu waday Cabdiraxmaan, macnaha maxaa idin qabsoomay, ma jirtaa dad aad guleysateen inaad kasoo saartaan hawshaasi oo mujtamaca dib ugu soo celisaan? Su-aasha labaadna waxay tahay kaalintee ayaa isleedahay way maqan tahay oo aada loogu baahnaa si arrintani bulshada aada looga wacyigeliyo, gaar ahaan dhalinyarada soo koreysa?
Cabdiqaadir, aad iyo aad ayaa umasanta, waana laba su-aal oo muhiim ah. Midda koowaad, anigu barnaamijkan hadda daryeel dhalinyaro ee aan sameeyo muddo 4 sano ayaan waday, waana arrintan markii ay bilaabatay waxyaabaha aan sameeyo jimcaha sababta igu kallifay inaan jidka magaalada Minneapolis, iyadoo winter tahay, qabowga aan la taagnaan karin banaanka, waxa istaajiyay aniga iyo dadka ila shaqeeya ama waqtigooda ila tabaruca ee volunteerka ah. Waxaan u taagannahay waxa weeye 8 to 10 waa waqtiga overdose-ku uu dhaco, in markaas qofka dhalinyarada ah haddeeba taasi dhacdo aan irbada Maarkanka nafta lagu badbaadiyo aan ku dhufan karno, in booliiska ama ambulance ugu wici karno si isla markiiba qofkaas dhakhtarka loola cararo oo loo badbaadiyo. Waxaan anigu isku dayaa marka in dhalinyaradan sidii waxaan uga dhex bixi lahaayeen biise iyo sheeh ayaan siiyaa cunto, laakiin waan ku soo jiitaa cuntadaas aan siinayo sheeha waa soo jiidasho iyo sheekadii, inaan ogaado baahidooda iyo waxa u baahan yihiin, si markaas aan ugu xiro meelo ka caawin kara in iyagu ay waxaan ka dhex baxaan. Dhibaatada jirta waxay tahay marka dhalinyaradii marka ay rehabkii ay galaan ama meeshii waxaan ka dhaqi lahaa ama ka caawin lahaa markay galaan, ma jiro qorsho iyo dadaal ama xagga qoyska ha noqdo ama xagga bulshada ha noqdo. Markay kasoo baxaan 3 bilood 4 bilood ay soo dhameystaan, meeshii
iyo asxaabtoodii ay ku soo noqdaan isla markiiba. Qofku wuxuu u baahan yahay qorsho in loo diyaariyo shaqo ama biadi in loo bedelo ama wax qofka lagu mashquuliyo si uunan ugu soo noqonin biadi uu ka baxay. Marka culayska ugu badan jira waxa way dhalinyaro badan oo alxamdulillah ka dhaxbaxday way jiraan. Gabar waxaa jirta hadda waxan ka dhaxbaxday oo iyadu barnaamij sameysay ay ku wacyigelisa waalidiinta iyo dhalinyarada. Dhalinyaro iyagu hadda waxaan ka dhaxbaxay oo shaqeeya waxaa jira dhalinyarada kale isku daya inay wixii ka saaraan, laakiin aad ay u tiro badan u yar yihiin, tiradoodu u yar tahay, waxaa badan intay ka baxeen isla markii haddana ku soo noqday. Waxa addition kale oo wax fudud maaha, waa xanuun u baahan qofkaas in la garab qabto lana garab istaago. Kaalinta maqan waxay tahay arrintan qof walba wuxuu arkaa in isaga kulug lahayn ama dantiisa ahayn maadaama ayna gurigiisa soo gaarin weli, ma dareensana arrintan inay tahay arrin ama mushkilo waddanka Mareykanka dhona haysata, gaar ahaan dhalinyaradeena Soomaaliyeed. Marka far kaliya fool ma dhaqdo haddaanan la iskaashanin, haddaanan arrintan marka meel looga soo wada jeesanin, haddii wacyigelin iyo dadaal dheeraada aanan la samaynin, barnaamijyo arrintan aan uga hortageyna haddaan la samaynin, gur walba ayay soo gelisaa. Doonta waan wada saarannahay, ha la ogaado caruurtan iyo dhalinyaradan way is wada yaqaanaan. Waa caruur dhalinyaro isla koray, dugsi isla aada, iskuul isla aada, saaxiibo ah, kubada isla ciyaara. Marka markuu mid ka mid a iyaga uu dhinto, ka kale way saameysaa. Marka naxdintii iyo dhimashadii iyo naxdintii uu ka naxay, xanuunkii ayuu isleeyahay, kiniinkan ama maandooriyaha ku baabi'i. Taas ayaana keenta marka inuu wixii balwadii la tagto oo addiction ay ku noqoto. Marka kaalinta aadka oga maqan waxa weeye bulshada dhan, ama masaajid ha noqoto, ama waalidiin ha noqoto, ama hay'adaha bulshada u adeega, ama dadka hogaamiyaasha ha noqoto, arrintan waa laga seexday sidii la rabeyna, waxba loogama qabto dhalinyaradeena haysta.
Waayahay marka Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii ma jirtaa baaq ama fariin aad u direyso dhalinyaradan isticmaasha, waalidiinta iyo communityga ama bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, si arrintan si wadajir ah loogaga hortago?
Waan kaaga mahadcelinayaa, waana su'aal muhiima. Waxaan rabaa inaan qof walba u sheego oo barnaamijkan dhegeysanaya, ama waalid ha noqdo, ama qof hogaamiya ha noqdo, ama qof dhalinyara ha noqdo, ama bulshadaba ha ka mid ahaado, dhalinyaradeena duruufo haysta, gaar ahaan mawduucan maanta ka hadlaynay maandooriyaasha iyo edishinka la xiriira, gaar ahaan opioidka, arrintan hadda dhibaatada ma haysataa. Waa inay waalidiintu qof walba inuu ogaado waa wax laga caawin karo. Qofka hadduu garab iyo taageero dhaba ah uu helana, uu ka dhex bixi karo. Waxaan waa cudur, waa xanuun, si sahlanna qofka bini'aadanka si sahlan ayuu ku galaa, laakiin way adag tahay sida uga dhex baxo. Laakiin haddii la garab istaago, waa wax qofkaas laga caawin karo. Weyna jiraan adeegyo iyo barogaraamo qofka ka caawin kara, laakiin wuxuu u baahan yahay dadkii riixi lahaa, garab istaagi lahaa. Bulshada waxaan u sheegi lahaa arrintan waan sahlanay, dhibaatooyin badan ayay keentaa. Kiniin iyo maandooriyo qofku qaadanayo kaliya ma aha, waxay keentaa qofku wuxuu u baahan yahay ugu yaraan maalintii $30 ilaa $100 oo uu ku gato kiniinadan maandooriyaasha ah. Marka markuu waayo lacagtaas una qofkii shaqaynin, qofku markuu uu maaragtay shahaad una kusoo heli karin, ama waalidkii lacagta qaadanaya uu waayo, waxay keentaa in dembiye kale ay galaan. Waa waxa keenaya in maaragtay ama baawuray dhacaan, inay wax xadaan, inay dukaamada wax ka dhacaan, inay maaragtay wax jabsadaan. Dembiyada kale waxa u horseeday waxa weeye, waxay raadinayaan lacag ay ku gataan kiniinadan ama maandooriyahan. Waa waxa keenaya xitaa taleefanka waalidkiis ama walaalihiis ay lahaayeen qofku inuu xado oo uu qof kale uu ka gato. Marka qaarkood waa waxa keenaya dhalinyarada qaarkood in la toogto, sababtoo ah dadkii waxaan ka gadayay marka ay deyn ka qaataan, deynta ku ururto lacagta uu bixin waayo, qaarkood ayaa naftooda ku waaya oo maaragtay deyntaas loo dilaa. Marka arrintan waan ka jiifnaa, wacyigelin badan iyo garab ayay dhalinyaradeenu u baahan yihiin. Dhalinyaradeenu xaaladood waxay maraysaa, cidna uma maqna, cidna uma qonna, meel aan uga soconno waddankan ma laha iyo gobolkan. Anu waxaan dhihi lahaa aan usoo jiisano, hantida dhabta aan haysano waa caruurteena, dhalinyaradeena. Marka waqti iyo hiili hooba aan la garab istaagno.
Taasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Mukhtaar,
oo u dhaqdhaqaaqa daryeelka caruurta iyo dhalinyarada Soomaalida gobolka Minnesota waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka. Waxaan jeclahay inaan u hadliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.
مهتسند نور حسن نور بخاري ونالس عدسين يي برنامج كاسي وعيتان كدقستها
دقستاش VOA كينيا وحي نقدقستان كرانا فميادة VOA أفريكا مقالوين كنيروبي يو منباسا
نيروبي وحاد نقيل كرتان FM تبغل يو تضبر دبعشان
منباسا وحاد نقيل دقستان كرتان FM تبغل يو تضبر دبعشان
هموغان إذا عد VOA ورك VOA يو برنامج شدك لدوان إذا عد كبها مالين كستا كدقستو FM إذا VOA مقالوين كا
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
مرن ayaa ka dhashay heshiis uu shalay shaaciye wasiirka batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya Cabdi Rashiid Maxamed Ahmed oo uu sheegay in lala galay shirkad lagu magacaabo Coastland Exploration Limited oo buggeeda ku qortay inay xafiis ku leedahay gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Heshiiskaasi ayaa waxa markiiba ka hor yimid oo waxba kama jiraan ku tilmaamay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Raisul Wasiiyey wasiirku idaacadda VOA ayuu ku sheegay in heshiiskaasi saxiixiisa uu la ogaa madaxweynaha Soomaaliya. warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
wasiirka batroolka injineer Cabdi Rashiid Maxamed Axmed ayaa hadalkiisan waxaa qaybta ugu dambeysa uu ku sheegay heshiiskaasi inuu la ogaa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uuna uga mahadcelinayo garabka uu ku siiyey.
heshiiskan maanta aan shaacinay wuxuu ahaa heshiis hore usoo socday oo soo bilowday 2013-kii shirkadan waa shirkad Soomaaliya ka haysatay qandaraas hore oo horey dowladdii hore madaxweynaha si shaqo lagu siiyey aniga dhammaystirkeedan ku jirnay. heshiiskan waxaa la saxiixay 15-kii bishan. wax la qarinayo ma jirin haddii la qarin lahaaba maanta uma sheegeen, laakiin wax kasta waxay ahaayeen waqtigoodii iyo inaan ilaamineyn noqotay maanta inay noqotay waa mahadsantay.
hadalka wasiirka waxaa markiiba ka jawaabay xafiiska madaxweynaha sharci darrana ka dhigay heshiiskan uu la galay xilligan kala guurka ah shirkadahaasi. Cabdirashiid Xaashi afayeenka madaxtooyada ayaa ii sheegay in heshiiskan uu sharciga baalmarsan yahay islamarkaasina aysan waxba ka jirin sheegashada wasiirka batroolka ee ah in madaxweynaha uu wax kala ogaa heshiiska.
dee inta aan la gelin horta heshiiskan waxaa muhiim ah in laisla fahmo waxa ku gadaaman heshiiskan oo ama heshiiska dhigi kara ama burin kara, taas aad iyo aad muhiim u ah. laakiin haddii aad su-aasha ay weydiisay aad ka hanba qaado wasiirku dee twitterkiisa unbuu kusoo qoray xogtan dowladdu waxay ku macaamishaa oo warka ay ku kala qaadataa hab oo qoraalyo rasmi ah. mana jirin wax qoraal rasmi ah oo dowladda kasoo gaaray wasiirka dhinac ay doontaba ha ahaatee. tan uu shaaciyey haddana mas-uuliyaddeeda cid la ogeydii ma jirto. isagu hadda wuxuu ku aftirtay madaxweynaha oo uu leeyahay waa ila ogaa, taas waxba kama jiraan. madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyana arrintaas bayaan cad bay kasoo saartay oo aad aragteen.
si la mid ah xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa markiiba waxa uu soo saaray hadal ay xukuumadda isaga fogeynayso inay wax ka ogiyeen heshiiska, waxaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu sheegay inuu tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadayo ciddii ku dhaqaaqday. wasiirka xogeenka warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala ayaa isna ii sheegay in si adag ay xukuumadda uga falcelisay heshiiskaasi wasiirka uu sheegay inuu la galay shirkadahaasi shidaalka.
bismillah. sida walaalay aad ku aragteen warka lagu faafiyey baraha rasmiga ah ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka arrintaas waxba kalama socdo, wuxuuna maaragtay u arkaa in heshiiskaas uu yahay mid sharci darra oo aan loo soo marin dariiqa sharciga ah. sidaad ogtahay ra'iisul wasaaruhu hore ayuu soo saaray wareegto hay-adaha dowladda oo dhan ku socota oo ku saabsan in inta lagu guda jiro muddooyinka doorashooyinka aan la geli karin wax heshiisi ah sida ziyadada heshiiskaasi wax maaranta sharciyada oo rajaraha aktiisa uu ka haysto ma jirto mana aha heshiis sharci ah
si kastaba ha ahaatee heshiiska ayaa dhaqangalkiisa ay adag tahay waqtigan maadaama xilligan dowladda waqtiga uu ka sii dhamaaday sidoo kale tana sharci ahaan shiiyaha iyo dhaqangalka sharcigan ayaa dhinaca kale ta adkaan doona maadaama dhinacyada dowladda ee waqtigan shaqeynaya ay labaduba ka hor yimaadeen waa xukuumadda iyo xafiiska madaxweynaha
mahadsanid sahra cabdi axmed markana gabagabadii idaacadda inagoo ku sii siqayna waxaan jalleecaynaa dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanaynaa heesta gaari ee fanaanada yurub genyo
halaal lagu uteen aad ma ku imaanin adiga galnay liyoho dasho guusha guusha ku saxeexay gelin hore cal eedo gal furan gala la waagiya golkii xalaal lagu uteen aad ma ku imaanin adiga garnay liyoho dasho guusha guusha ku saxeexay kubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelnay ee garabkiisii feed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu jaadna u ilaashay kubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelnay ee garabkiisii feed kalgacal guudkaygu qaaday goobo geli naftaadana qalbigu jaadna u ilaashay gofaatay geyaankana ka tihid geesi magac boone allahayow adaan kugu gam'e hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allow hayna kala goynin gofaatay geyaankana ka tihid geesi magac boone allahayow adaan kugu gam'e hayna kala geynin waanan kugu guntanahe allow hayna kala goynin
kasi fanaanada yurub genyo wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddii galabta iyo wararka v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysay magaalada washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.